Sve linije su trenutno zauzete. Molimo vas, sačekajte.
Mislim da su to neke neprikladne ipak mere.
Komunalno ćoše.
Obaveštavaju se korisnici javnog transporta putnika u Kragujevcu da se na osnovu rešenja gradske uprave produžava privremeni režim saobraćaja u Brđanskoj ulici do 10. juna tekuće godine. Vozila na liniji broj 17 Baljkovac dom starih jezero saobraćaju ulicom Milovana Bankovića Sička do Baljkovca u oba smera. Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži na uglu ulice Lipničke i Trepčanske u sredu, odnosno danas u vremenskom periodu od 9 do 11 sati, bez vode su ostali potrošači u ulici Trepčanskoj i Lipničkoj. Prilikom puštanja vode može doći do blagog zamućenja, te je potrebno vodu ispustiti dok se ne izbistri. Struje danas od 9 sati nema u ulicama Čede Prodanovića, Dragana Plačkovića, Gornjomilanovačkoj, Koste Malića, Kralja Milana IV, Mirka Tušaka, Pera Hansona, Rašida Hadžimešića, u Šumaričkoj, Višnjaku i Vojvode Antonija Pljakića. Struje neće biti do 11 sati. Od 9 do 11 struje nema ni u ulicama Josipa Pančića i Radoja Domonovića. Od 9 do 14 sati struje nema u Kraljevačkog bataljona na brojevima od 96 do broja 144. Od 9 do 15 sati struje nema u Novom Milanovcu kod doma, u Bradićima, Petrovcu u Vikend naselju i Cvetojevcu kod Jovanovića. Od 9 do 11 sati struje nema u Velikoj Sugubini oko doma. Od 10 do 13 sati struje danas nema u ulici Ivana Gošnjaka od broja 1 do broja 42 i od broja 9 do broja 25. U ulici Slavonskoj, Nehrunovoj od broja 27 do broja 49 i u Kraljevačkog bataljona. Od 11 do 13 sati struje danas neće biti u ulicama 19. oktobra, Franca Bevka Garibaldijeva, Bjalsko Bjale, Jelene Četković, Miroslava Krleže, Mladena Ivekovića, Radoja Dakića, Decembra i Trebinjskoj. Od 11 do 13 sati struje danas nema u grada Sirena, Nikole Pašića i vladike Nikolaja Velimirovića. Od 11 do 13 sati struje danas neće biti u manastiru Divostin. Od 13 do 15 sati struje danas neće biti u ulicama Aleksandra Belića, Arsenije Čarnojevića, Balzakovoj, dr. Kedese Milosavljević, u ulici Emila Zole, u Erdečici, Južnomoravskih brigada, Milana Grujovića, Obatskoj, Oktobarskih žrtava, Petra Nedeljkovića, Radivoja Markovića, Ribničkoj i Sretenjskoj. Od 13 do 15 sati struje neće biti ni u ulici Dračakoj. Od 13 do 15 sati struje danas neće biti u Drači u Grobljanskoj ulici. Od 13 do 15 sati struje danas neće biti u ulicama 19. oktobra, Batočinskoj Branislava Miljkovića, Dragoljuba Ljubičića, Dragomira Ostojića, Komaričkoj Milorada Nešića, Mladog Radnika, Tihomira Milojevića, Tonija Vargovića i Vakovskoj. Evo i spiska komunalnih radova za sredu 24. maj. Služba održavanja, izgradnje puteva i ulica, asfaltiranje mesne zajednice Dobrača, uređenje pešačke staze Trg Slobode, sanacija dela puta u mesnoj zajednici Velike Pčelice, priprema za asfaltiranje mesna zajednica Rogojevac, Pavlovića put, nasipanje u mesnoj zajednici Grošnica u ulici Branka Boškovića, sanacija puteva u mesnoj zajednici Vinogradi i mesnoj zajednici Uglješnica. Sektor signalizacije javne rasvete, služba signalizacije, obeležavanje horizontalne signalizacije, pešački prelazi i druge oznake na kolovozu u ulicama Sime Lozanića, Sime Markovića, Živka Pavlovića i Mlavskoj. Popravka oštećene svetlosne signalizacije, raskrsnica, ulica Dragoslava Srejovića i Vojislava Kalanovića. Služba javne rasvete, obilazak trafostanice, provera i zamena osigurača i ostale opreme po nalogu Gradske uprave za komunalne poslove, a po dozvoli EPS distribucije, mesne zajednice Stanovo, mesne zajednice Šumarice, mesne zajednice Centar i mesne zajednice Bubanj. Zamena sijalice u mesnoj zajednici Jovanovac i mesnoj zajednici Donja Sabanta i sređivanje oštećenih stubova rasvete kod manastira Sarinac. Sektor čistoće, služba odnošenja smeća, komunalni otpad se prikuplja prema planu i programu. Sa teritorije grada juče je prikupljeno i dovezeno na deponiju 190 tona komunalnog i 2399 tona ostalog otpada. Odvoz smeća se vrši po planu i programu za tekući dan. Sakupljanje sekundarnih sirovina obavlja se u naseljima Centar, Erdoglija, Aerodrom, Šumarice i Beloševac. Reciklomati se prazne po planu i programu u prvoj i drugoj smeni. Grajfer danas uklanja divlje deponije, kabasti i zeleni otpad iz ulica Kraljevačkog bataljona 9. maja, Gornjomilanovačke, Erdeč, Staro selo, kao i sakupljanje otpadnih guma. Služba javne higijene. Pranje ulica se vrši u prvoj smeni u ulici Dušana Đorđevića, a u trećoj smeni u ulici Kralja Aleksandra, Radoja Domonovića, Janka Veselinovića, Karađorđevo, Zmajovinoj i Kopitarevoj. Mašinsko čišćenje obavlja se u prvoj smeni u centru, Stanovu, Grošnici i Velikom polju, a u drugoj smeni u Bresnici. Ručno čišćenje se obavlja po planu i programu. Sakupljanje papira po naseljima Aerodrom. Sektor zelenila. Košenje u ulici Save Kovačevića, Braća Nikolić, Zvezda naselje, Grada Sirena, Park Jelina voda, Kružni tok, Fas, Lepenički bulevar, Novi Kružni tok, Hala jezero, Jezero Bubanj i ulica 21. oktobra. Sadnja rasade i polivanje ručnim crevom u Velikom parku, priprema zemlje za sadnju rasada u Spomen parku, orezivanje šiblja ručnim i motornim makazama i polivanje rasada i šiblja ručnim crevom u centru grada, opština Kula 1 i 2 i dom sindikata. Sadnja lišćarskih i četinarskih sadnica povodom obeležavanja Evropskog dana parkova na skveru na Brionima, polivanje rasade i drvorednih sadnica u prvoj smeni. Okopavanje oko drvorednih sadnica u ulicama Vladimira Rolovića, Svetogorska i Neznanog junaka. Farbanje štafni na parkovskim klupama, na skveru i u mesnoj zajednici Lepenica 3. Sektor parkinga radi po redovnom programu. Sektor groblja za danas su zakazane 4 sahrane. Sektor pijaca radi po redovnom programu. Sektor JTP, javni gradski i prigradski prevoz, funkcioniše u skladu sa planiranim redom vožnje.